Depleyer Azatlık Radiosi. Assalamu aleyküm gaddarly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda koronavirus türkmen goşununa kiýadaýy has herbetleşdirdi. Etkerler açlyk çekýärler. Harby ýolbaşçylar gadanç üçin täze ýollary gözleýärler. Adam hukuklaryny goraýjylar aeroportda galýan türkmen aktivisti barada Rus häkimetlerine ýüzlenýärler. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna paraýhatçylyk gepleşiklerine öňe güdüşlük gazanylmaýan mahaly Rusiýa 18-nji martda Owganystany massagat etmek üçin Moskwada konferensiýa geçirmegi planlaşdyrýar. Bu massagata ABŞ-nyň gatnaşyp gatnaşmajakdygy ma'lum näle. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat sekretary Maria Zakharova 9-njy martda beren beýanatyny Owganara gepleşikleriň östürilmegine bagyşlanjak massagata ABŞ-nyň Hitaýyň we Pakistanyň Moskwa çagyrylýanyny aýtdy. Massagata Owgan hökümetiniň wekiliýeti, Taliban wekilleri we Owgan paraýhatçylyk gepleşikleri beýemçilik edýän Katar hem çağırıldı. Rusiýanyň diplomatik tagallalary ABŞ goşunlarynyň 1-nji maýy üçin Awganystandan çekilmek ähtimallygynyň öň ýany, prezident Joe Bidenyň administrasiýasynyň Kabul hökümeti bilen Talibanyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşikleri canlandyrmak we okatyşygynyň bes edilmegini gazanmak isleýän wagtyna gabat gelýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň 10-njy martda wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Opozisiýa demonstrantlary premier-ministriň işden çekilmegini talap etmegi dowam etdirýär. Hökümet web-saýtyna çap edilen bildiriş Gasparyanyň işden boşadylmagy hakyndaky karary prezident Armen Sarkisyanyň gol çekmänligi sebäpli hem de onuň bu karar boýunça kanuny möhletde konstitusion kadiýete apellasiýa ýüz tutmanlygy sebäpli Gasparyanyň öz-özünden işden boşadylýanyny aýdýar. Paşinyan harby ýolbaşçynyň işden boşadylmagy üçin prezidente ýüz tutupdy. 2018-nji ýyldan bäri häkimet başyna oturan Paşinyan geçen aý harbylaryň onuň işden çekilmegini talap edeli bäri krizis bilen Bir bolýar. Harbylaryň talaby Paşinyany adyrylyşyk finansyny öňe sürmäge, hem de Ermeni goşunynyň iň ýokary derejeli generalynyň işden boşadylmagyna finansmagy terdi. Şeýle ol geçen ýyl Dağlyk Garabağ häftiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik Ermeni güýçleriniň arasynda 6 hepde dowam eden hem de Ermeni tarapynyň territoriýa ýitirmegini getiren çakmyşygyň ýany, opozisiýanyň barha ýokurlanýan protestlerini we işden çekilmek çağırışlaryna sebäpdar boldy. Müňlerçe opozisiýa tarapdary 9-njy martda Paşinyanyň işden çekilmegini talap edip Yerewanyň parlament binasyny petikledi. ABŞ İran'a 2019-2020 yıllarda geçirilen protestlerde adam hukuklarının gödök bozulmağına katnaşmakta ayıplanyan İslam Revolüsiya Sakçıları Korpusu'nun iki resmisini karasana valdi. İslam Revolüsiya Sakçıları Korpusu'nun sorulçusu Ali Hematyan ve Masud Safdari hem de onların yakın maşgılak dağları inni Birleşen Ştatlarına girmeyi hukuksuzdur deyip devlet sekretari Antony Blinken 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. Ol Hematyan'ın ve Safdari'nin demonstrasyonu Strasiler dowam edýän wagty tutsak edilen adamlaryň we fiýasy tutsaklaryň gynalmagyny we ýa-da olara rehimsiz adam käçiliksiz kemsidiji daralmagyny ýa-da jazalandyrylmagyny gatnaşanlyklaryny aýtdy. Birleşen Ştatlary Irana adam hukuklarynyň bozulmagyndan we kemsidilmeginden jogapkär adamlara çäre bermek üçin ähli dogry gurallara seretmegi dowam etdirer diýip Blinken aýtdy. İran hökümetleri bu boyunca badavat komentary bermedi. 10-njy martda Birmanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun iň ýeri şäheri bolan Yangon'na döwlet demiryol işçileriniň ýaşaýan bir etrawyna reýd geçirdi. Demiryol işçileri harwa agdyrylyşyna protest bildirip iş taşlaýyşy ýygnan edipdi. New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Birmada harwa agdyrylyşyna ýazgyrmaly beýanat boýunça ulaşyp bilmedi. Howpsuzlyk geňeşi harwalary saklanmagy çağırdy we başga da çäreleri gödeňini tutmak bilen haýbat etdi. Polisiýa Mingalar Taung Nyunt etrawynyň daşynyga abady we adynyň 3 adamyň tutsak edilenligi habar berildi. Ýöne tutsak etmeleri badawa tasdiklanyp bolmady. Yangonyň demir ýolçylary hökümetiň işini ysmat eden protest hereketiniň bir bölegi bolup durýar. Protest hereketi harwlar 1-nji fevralda Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyraly bäri banklarda, zawodlarda we dukanlarda ýa-lan edilen iş taşlaýyşlary hem öz üçin alýar. Günorta Gündoğu Aziýanyň 2-nji iň ýeri şäheri bolan Mandalayda demonstrantlar 10-njy martda oturmak protestini geçirdiler.